cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje profesora doktora Rastka Jovića na temu Kanoni i crkva danas, koje je održano 26. septembra tekućeg ljeta gospodnjeg u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu.
Prvo moram reći da sam iznenađen da vas je ovoliko došlo na ovakvu temu. Ja da sam vidio naslov teme, ne bih se pojavio. Ali svaka čast. Dakle, kanoni danas. Da imao mogućnost da razgovaram, odmah bih prvo pitao da li uopšte imate predstavu, da li uopšte znate šta su kanoni. Jer postoje te neke reči u našoj teologiji, u našoj crkvi, za koje svi mislimo da znamo šta su, a zapravo niko nema predstavu. A onda ih zaokružimo u neku svetost i onda ne smiješ ni da pitaš, ne smiješ ni da kažeš da ne znaš, a ne znaš ništa o tome. Tako da i mi teolozi, mi se nekad često vadimo iza tih reči. Ja sećam kad sam bio mlađi, kad neki, tek naučimo neki novi termin na fakultetu, onda mi krenemo da govorimo tim jezikom. I to jako divno zvuči. Crkva je soteriološka zajednica koja kroz pneumatologiju i eklesiologiju zapravo vam pokazuje hristološke principe ontologije ličnosti. I ti to čuješ i kao, ništa rekao nisam, niko ne zna ni šta sam rekao, ali zvuči mnogo dobro. E sad ti, ako smeš, pitaj nešto. Inače, mi imamo takav neki odnos sa tim stvarima i sećam se dok sam radio kao veroučitelj, volio sam da se šalim kada pitate nekog prosječnog čovjeka koja je ovo knjiga. Ako ima Bibliju, on obično je to prašnjava, to se ne dira, to niko ne dira, je sveta. I onda ja kažem, jer ti to čitaš, kaže, ne, ne, to je svetinja. To se ne dira, to se ne otvara, ne čita se i tako. E, tako isto i za kanone. E sad, čisto da pokušam da objasnim, dakle, kanoni su, nisu čak ni pravne norme, kanoni su više, da tako prevedemo, nisu zakoni, nego su određena pravila. I ona pre svega imaju u suštini veći broj kanona i ima to terapeutsko dejstvo. Dakle, on treba duhovno da leči čoveka. Nemaju za cilj prvenstveno kaznu, imaju i takvi, ali to nije njihov cilj i nije njihov smisao. Ako govorimo o periodu kada su kanoni nastali, period ide otprilike, da kažemo, od 4. pa sve do 12. veka. Kada govorimo o tome koliko kanona je napisano, tih pravila, cifra je dosta velika. Jer je veliki period. I kad vam ja sad kažem koliki je period, šta vi mislite, ali da to ne budu studenti, kojih vidim da ima ovde, šta vi mislite koliko otprilike može da bude tih kanona u ciframa? Jer je veliki period od 4. pa sve do 11. Čak i pre 4. ako računamo apostolske, da su pripisivani apostolima i tako dalje, ali imaju sigurno neku osnovu i u toj apostolskoj veri. Šta mislite od prilike? Hoće neko da kaže? Ne sme niko da kaže. Pa ja mislite da ima oko 100. 10.000. Odlično. Ima još neko? Ko je rekao 1000? Dobro, 1000. Da biste imali čisto predstavu, ima ih negde okvirno oko 769, ja sam tako brojao, ali ne može niko tačno da broji, zato što ne razlikujemo svi na isti način i ne brojimo svi isto, ali evo, ajde da kažemo, sa proširenim kanonom i sa svim nekim našim računanjem, oko, znači malo više od 700, a ispod 800. Pa nije mnogo. Je li tako? Tako da, eto, imate to prvo u vidu. Dakle, nema ih mnogo. Da se ne uplašite. Hvala Bogu, sad imate internet. Neko će me napadne zbog toga, ali imate internet. I imate, na internetu googlujete svešteni kanoni, sabornost, tako googlujete i dobijete online sve kanone. Znači, vrlo jednostavno možda pretražujete sve kanone, što vas god zanima, samo kliknete i to je to. E, dobro. Dakle, to je to. E sad, čemu služe kanoni? Pokušat ću i to da vam samo kažem ukratko, pa ćemo nastaviti dalje. Čitava suština kanona jeste u tome da oni interpretiraju večnu istinu crkve. Šta je večna istina crkve? Ono što mi zovemo dogma. Šta su dogme? Dogme nema mnogo. Mi kad govorimo o dogmama, ljudi obično to mistifikuju i onda govore mi dogmatski, mi dogma, ova dogma. Dogmi nema mnogo. Dakle, ne znam, dogmama, da li zna neko iz neku dogmu pravoslavne crkve?
Jedan Bog.
Dobro. Sveta Trojica bi bila bolja, pošto ovo za jedan Bog to svi monoteisti imaju. Ali Sveta Trojica, na primjer, jedna, jedan postulata naše vere. Znači, Sveta Trojica, to vam je dogma. Da je Isus Hristos Sin Boži, dogma. Da je od iste suštine sa Otcem i Duhom Svetim, dogma. Da je Bogorodica rodila Sina Božijeg, dogma. I tako dalje. Dakle, nema ih mnogo. Međutim, da li te dogme koje su večne istine, da li vam daju odgovore na vaša neka svakodnevna pitanja i neka svakodnevna svakodnevne probleme. E, zato su vam potrebni kanoni kao neki medijator između dogmi, večnih istina i vašeg realnog života. Jer, pazite, ne mogu ja na neko vaše pitanje, a nije mogla ni crkva da odgovara dogmu. Vi pitate, na primjer, da li ja smijem da ubijem čovjeka koji mi je učinio zlo? A ja ti odgovaram dogmom i kažem Isus Hristos je Sin Boži. To tebi ne znači ništa. Dakle, moraš mi dati nešto konkretnije. Dakle, iz ove dogme da je Isus Hristos Sin Boži, vi izvlačite kanone koji po prirodi stvari ne dozvoljavaju ubistvo, odnosno ukoliko se to desi, oni imaju određeni period vašeg kajanja. Dobro. Šta još da vam kažem da je zanimljivo? Da, zanimljivo je ovo kada čitate, ako budete čitali neke kanone, vidjet ćete da su kazne, na primjer, kod Vasilija Velikog poprilično velike. 15 godina, 18 godina i tako dalje. Mi u suštini nemamo istorijskih podataka da iko ikada te epitimije zaista i držao tako dugo. A znate zašto? Zato što smisao tih epitimija, odnosno kazni, nije bio u tome da zaista vas kažnjavaju, nego je cilj bio da vas odvrate od činjenja nekog dela. I zato su ne bile tako velike. Znači, vi kad poželite da učinite nešto, a ja vam kažem kazna je za to 18 godina epitimije, onda ti u startu već si, ima taj efekat odvraćanja. A ne da zaista vi sada budete toliko dugo kažnjeni. Posebno ako imate u vidu da je životni vek ljudi u to vrijeme bio dosta kraći, sad zamislite nekome date epitimije 18 godina, pa taj je završio do kraja života. Da li će doživi toliko, to je veliko pitanje. Dobro. Eto, to vam je otprilike nešto najosnovnije što možemo da kažemo za kanone, šta su oni i šta oni predstavljaju. E sad, kada kažemo da su kanoni, dakle, interpretacija dogme u jednom konkretnom vremenu i prostoru, isto tako onda morate da znate ili moramo da znamo da kanoni nisu pisani na pamet. Znači, niko nije sedeo i smišljao kanone. Je li neko nekad čitao neke kanone? Samo jedan klima glavom. Dobro, troje. Dobro. Ako čitate neke kanone, imate tamo razne stvari. Jako čudne stvari. Ne znam, ako si uradio ovo ili ovo, ako si uradio ono, ako si uradio to, to i to. I sad stvarno čovjek kad čita, zapita se, Bože, koji su ovi mašto imali, mislim, gdje mu pade na pamet baš da je taj neko uradio baš sve te stvari, malo čudno. Međutim, nije nikakva mašta u pitanju, nego kanoni uvijek nastaju kao odgovor na nešto što se neprestano ponavlja i događa u crkvi. Tako da kad budete nekad čitali kanone, pošto imate, recimo, na sajtu besplatno, imajte uvijek u vidu da su oni genijalan izvor, da shvatite kakvo je bilo društvo i kakva je bila crkva. Jer sve što se opisuje u kanonima, to znači da je praksa bila drugačija. I da su kanoni morali da intervenišu na tu praksu. Ako budete me posle pitali, reći vam neke primere, ali sad baš i ne moramo da dajemo te primere. Može se neko skandalizuje. Dobro. Uglavnom, to je eto nešto najosnovnije. E sada kada sve to razumemo otprilike, onda moramo da stavimo kanone u neki okvir. Dakle, šta je smisao onda i kanona i dogmi i svih tih stvari? U čemu je smisao? Ako bih vas ja pitao šta je smisao kanona, ukoliko je neko od vas čitao neke tekstove ili na internetu i tako dalje, da li ste primetili u kom kontekstu se obično potežu kanoni? U kom? Dobro. U kom još kontekstu? Kad ja kad pišem tekst, na primjer na internetu, potežem kanone?
Da disciplinujemo nekoga.
Dobro, naravno, da disciplinujemo nekoga.
Sankcionišemo.
Tako je. Kad još? Dobro. Da ne reklamiram te sajtove. Imate određene sajtove na internetu koji su uvek protiv nečega. I onda kad odete na te sajtove, obično svaki tekst koji je protiv nečega, on mora da ima veliki broj kanona da bi bio uverljiviji. I onda se samo nabraje kanon. I taj kanon, to. Dakle, koriste se najčešće polemički. Da biste nekoga uplašili, kaznili ili dokazali da nije pravoveran. Tako da su kanoni zapravo danas u našoj praksi mnogo češće u upotrebi da bismo njima plašili ljude. Znači, imaju za cilj da malo plaše ljude. I šta god ja sad ovde kažem, ja bih mogao da nađem neki kanon i da dokažem da sam ja već kriv. Ako, evo, ne znam, kolega sedi ispred mene ovako, ja ću naći nekoliko kanona i dokazat ću da je on u katastrofi. I da mu je epitimija do 10 godina, na primjer. Posle ću reći koji kanon. Šalite. Hoću samo da vam kažem, dakle, ukoliko želite da se svađate sa nekim, ukoliko želite da plašite ljude, uglavnom, nažalost, mi pribegavamo kanonima. Međutim, da li mi razumemo šta je suština naše vere? Nisam siguran da sam onako malo, nisam siguran da li smo nekad svesni i mi sami šta je suština naše vere, ali eto, moramo stalno da se podsjećamo. Šta je suština naše vere? Šta je cilj našega života kao hrišćana? U Svetome pismu kaže se cilj, odnosno volja Božja je. Šta znamo sigurno da je volja Božja? Da se svi ljudi spasu. Dakle, volja Božja nije da se spasu ovi, oni koji znaju dobro kanone, oni koji znaju dobro Sveto pismo i tako dalje, nego je volja Božja da se svi ljudi spasu. To je vrlo značajno da imamo kao okvir za naše razmišljanje. Jer nije isto kada određene zakone stavite u određene okvire. Je tako? Znači, nije isto ako ja dođem vama i dam određena pravila o disciplini i vi čitate i kažete, pa dobro, nisu strašna ova pravila. Ali ako vam ja kažem da su ta pravila za Auschwitz, onda ćete da shvatite da to znači nešto sasvim drugo. Jer u tom okviru ta pravila su jeziva. A u crkvenom okviru, dakle, vi ste pripadnici, nadam se većina ovde, mi smo pripadnici crkve, a crkva je zajednica koja bi trebalo da ispunjava volju Božju. A volja Božja je da se svi ljudi spasu. Ako je to volja Božja, čemu služam da kanonim? Suština bi bila da kanoni onda služe da kroz njih budemo i spoznamo naše spasenje i samo Hrista. A ne da ljude odbijamo i plašimo njima. Što je nama naravno uvek zgodnije, lakše i lepše. Jer da biste ljude, sad ćemo da pričamo ovako, kao što u Svetom pismu imate tu jednu malu razliku, ali vrlo značajnu. Hristos ne govori, ako čitate u originalu, na šta on poziva apostole. Ne znam da ste primetili tu malu tananu razliku. On ih poziva da oni budu ribari. Ali ribari. I kad uzmete original, piše ribari. To je razlika u odnosu na klasičnog lovca. Zato što ribar mora da napravi dobru udicu, mora da privuče na neki način onoga pecaroša. On mora da privuče nekako tu ribu da mu dođe. Lovac, sa druge strane, on mora na agresivan jedan način da lovi, da ne kažem sa puškom, da lovi agresivno duše koje misli da treba da spase. E, to je ogromna razlika. To znači da je naš zadatak mnogo samim tim i teži. Zato što naš cilj kao hrišćana onda nije da lovimo ljude u njihovim greškama i da onda kažemo ti nisi hrišćanin, ti nisi hrišćanin, gore ćeš u paklu i tako dalje, nego onda cilj mora da bude kako ti da voliš tog drugog čoveka na takav način da taj drugi čovek onda zaista osjeti da si ti autentičan hrišćanin. To sad zvuči mnogo jednostavno kad ja kažem, ali naravno jasno mi je da je to zapravo najteže. Najlakše je juriti ljude sa tim nekim pričama straha i plašenja. Uostalom, i sami znate da se već prave skečevi na internetu oko toga da li sme, ne znam, glavna briga većine ljudi oko toga da li sme ovo ili ne sme ono. Da li smem da upalim veš mašinu sutra? Da li smem da upalim ringlu? I oko toga mi sad, mislim, to može bude malo i smešno, u stvari nije toliko. Jer to je ozbiljna stvar. Ljudi zaista veruju da od toga im zavisi večni život. E, zamislite kada vas neka tamo veš mašina košta večnog života. To je velika stvar. Tako da, to samo govori kako shvatanje imamo o Bogu i o svojoj veri. Stalno navodim jedno istraživanje koje je skoro bilo urađeno. Zove se psihofizičko zdravlje vernika. Da ne idem u detalje. Uglavnom, upoređivane su određene grupe ljudi i među njima i pravoslavni. I bilo je veoma zanimljivo da od svih koji su bili na tom ispitivanju, pravoslavni najviše veruju da je Bog sudija. Manje nego svi drugi, na primjer, da je Bog ljubav. Hoću reći da je taj primarni moment da je Bog sudija mnogo dominantniji u nama. Bilo je još jedno, da sad interpretiram, bilo je još jedno malo opasnije pitanje, a to je bilo pitanje da li smatrate da ste učinili nešto što vam nikad neće biti oprošteno. Od svih koji su bili ispitivani, od svih grupa, pravoslavni su bili ubedljivo najviši. Sada ne govorim te cifre, pogrešit ću. Ali, na primjer, ne znam, neki protestanti su rekli 0,5%, 1% njih veruje da je učinilo nešto što im nikad neće biti oprošteno. Pravoslavni su 10%. Znači, ubedljivo, ubedljivo, najviše. To je sad stvarno zanimljivo pitanje. To je zanimljivo za našu samorefleksiju. Kako mi vidimo Boga? I zašto mi vidimo Boga na taj način? Ispada da je sve ono što je Hristos učinio u Novom Zavetu i sve to što je činio nekako je samo smo to registrovali, ali to uopšte nije ušlo u naše dubinsko biće. Nekako je prošlo pored nas. Često volim i da navodim jednu malu priču ili jedan mali moment. Uglavnom, kada vam neko nešto učini nažao, kako se vi pomirite sa tom osobom? Bog će mu vratiti. Dobro, osveta je Božja, može i to. Ali ako imate neku osobu koja vam je draga i tako dalje, vi se posvađate, obično među nama postoje neki kodeksi kako se pomirimo. Dakle, ne može to baš da ide odjednom. Nego mora ipak da mi čekamo nekako da ta osoba kao shvati da je pogrešila, jer naravno mi nismo pogrešili, pogrešio je on ili ona. I onda mora da s nama porazgovara, da nam kaže, bilo bi dobro i da prizna šta je pogrešio. E, kad sve to odradi, onda mi možemo da kažemo, a dobro, ja sam hrišćanin, evo, opraštam ti. A zato sam hrišćanin. Dakle, postoji neki koraci koje mi u životu smo navikli da moramo da učinimo da bi nam neko oprostio. U judaizmu i u Starom Zavetu također ste imali te korake. Dakle, morate priznati krivicu, morate biti svesni krivice, morate izvršiti neku retribuciju, dakle, da iskupite se, i onda do tog momenta da ponesete žrtvu Bogu i onda da vam bude oprošteno. Ono što je najvažnije, morate biti svesni vaše krivice. Koliko puta, ne znam da li ste imali to iskustvo nekad u životu, koliko puta vam se desi da se nekim posvađate i onda on vam još i kaže, oprosti mi ovo, ono, ti kažeš, ma nema, oprosti. Hoću da mi kažeš šta si pogrešio. I mi ga istjazavamo do besvesti. Dok ne izludi. I onda kad na kraju ga nekako nateramo da ga da prizna ono što baš mi mislimo da nam je pogrešio, onda on nesrećnik kaže, evo, priznaj mi, ti kažeš, e, sad ti. Možda oprašta. E, dobro, zašto vam sad sve ovo govorim, bit će vam vjerovatno jasno. Pogledajte sada koliko je revolucionarna ideja koja se javlja u hrišćanstvu. Probajte da o tome razmišljate, svako od nas da pokuša da to uđe u nas nekako kao hrišćane, da postane deo našeg života. Hristos na krstu, razapet. Šta kaže? On ne kaže, ne znam, ajde sad svi da kažete šta ste pogrešili. Dakle, ne traži od ljudi gotovo ništa. On samo dođe i kaže, Gospode, oprosti im, jer ne znaju šta radi. Dakle, čak od njih ne očekuje nikakvu svest. Oni čak i ne znaju šta radi. Oni već oprašta. Hoću reći, toliko je ta poruka velika, Hristova, da je neverovatna. To je poruka da i pre nego što ste i svesni šta ste pogrešili, već vam je oprošteno. Ne možete zamisliti to. To niko još u svetu u istoriji nije uradio. Prema tome, naš glavni problem nije toliko, čini mi se, sa hrišćanstvom, nego je naš glavni problem da li mi možemo sebi da oprostimo. I to je najčešći problem, dakle, da li mi možemo sebi da oprostimo. Jer da mi je Gospod već oprostio. I ono što verovatno i sveštenici imaju u praksi i iskustvu, evo ovdje je otac Vasilije, to je najčešće taj problem da čovjek sebi ne može da oprosti. Što je dokazalo i ovo ispitivanje o kojem sada govorim. Dakle, da mi imamo jako osjećanje, ali to samo znači da nismo sebe dovoljno kultivisali, radili na tome da spoznamo ovu istinu Hristovu. Dakle, mnogo je teško biti, da tako kažem, hrišćanin. Mnogo je lako ovo da osuđuješ, da to je mnogo lako kad imaš određene pravila. Ali ovo da prihvatiš i da to širiš drugim ljudima, to je velika stvar. I da drugi ljudi čuju da je to zaista tako. Prema tome, cilj je i volja Božja da se svi ljudi spasu, a ne da se ljudi odbijaju u ime Hrista. Ako me razumete. Ja mogu sad ovdje malo da vam dajem neke anegdote. Često volim da ih dajem, ali na primjer u našoj praksi to često imate kao iskustvo. Ja dok sam radio kao veroučitelj, to sam pričao često, ja sam, bila je strasna sedmica, onda sam ja đacima govorio, pošto je bila je to neki raspust, nećemo se vidjeti, ja sam njima govorio, rekao, otiđite u crkvu, bit će predivno, veliki četvrtak, pa ja njima pričam. Mislim, morate biti zabavljač svoj deci, pa rekao, 12 sveća, pa se gasi jedna, pa druga, pa mrak, pa mistik. Ja njima ispričam. Prođe to sve, ja se vratim posle tog odmora i odmah diže ruku neki mali. Kaže, profesore, što ste vi mene, kaže, prešli. Ako što? Pa kaže, ono ništa nije bilo onako što ste vi rekli. Kako rekao, nije bilo? Pa kaže, ja došao u crkvu, odmah me kaže, popala jedna žena, neki muškarac, ne možeš to, ne možeš ovo, kako si došao takav, obuci ovo. Kako ste se obukao? Kaže, mene malo te ne isterali. Kaže, ja kako sam ušao, tako sam okrenuo glavu i izašao. Ostaje možda kratko. Hoću reći, eto, možemo da razmišljamo malo i o tome. Kako je naše realno iskustvo onoga o čemu razgovaramo? I da li je zaista sve baš tako kao što mi govorimo? Ima jedan predivan film, neko od vas je možda gledao, zove se Život je lep, italijanski, glumi Benini, čuveni glumac. Je li neko gledao možda film? Dobro. Je li znate o čemu se radi? On je vrlo interesantan i slikovit, zato što Benini, želeći da sačuva svog sina, on glumi kao da je to što je on u logoru i tako dalje, da su sve predstava. I da to zapravo ništa nije tako. I ako ste gledali film, znate da se dosta tragično završi. I tragično, i pozitivno, i negativno, tako da kažemo. Život dalje nastavlja i tako dalje, ali on gubi život. Nekada mi se učini, i to je očigledno vrlo pogrešno, nekad mi se učini da se i mi, koji se bavimo teologijom i tako dalje, da se mi ponašamo isto kao Benini. I da mi onda drugim ljudima govorimo kako je sve fenomenalno, kako je crkva fantastična i tako dalje, a zapravo u realnosti to možda baš i nije tako. Da li smo to samo mi ili svi vi, ne znam, ali eto razmišljate o tome. E sad, ima jedan moment koji meni bio značajan i koji sam skoro na jednom predavanju iznosio, a to je Bog je toliko zavoleo svet da je sina svog jedinorodnog dao da strada. Jeste čuli za to? Pazite koliko predivna misao. Bog je toliko zavoleo svet. Je vam to malo drugačije u odnosu na ono što mi obično govorimo o svetu? Znači, kad hoćete nešto da nekog ovako bocnete, da počne da vam priča nešto negativno, samo ga pitajte hrišćanstvo i svet. Ali dodajte ovo savremeni svet. To odmah kreće drvlje i kamenje. To možeš 3 sata da pričaš. Ovaj svet ništa ne valja, ništa, ništa, sve je bilo bolje ranije i tako dalje. Dakle, ljudi imaju neki otpor. Neću da reklamiram, imate ove neke podcaste i tako dalje koji se reklamiraju, gde po 3-4 sata pričaju o savremenom svetu. Svi su kao neki hrišćani i tu ne znaš šta je grđe i šta je gore. Međutim, Hristos, odnosno Evanđelje, nam saopštavaju ovu jednu veliku istinu. Dakle, Bog je toliko zavoleo svet. To je zapovest za nas. Sa druge strane, u Novom Zavetu piše, ne volite svet ni ništa što je u svetu. Ako volite, onda vam Bog nije otac. I šta ćemo sad? Nije komplikovano. Suština je u tome da samo se opredelite. Dakle, možete da birate da ne volite svet, jedna grupa da ne voli svet, druga grupa da voli svet, i nikakav to problem nije. Kad se negde nađemo, ukrstimo argumente i to je to. Dobro, šalim se naravno. Kako pomiriti ova dva stava? Da volite svet, da ispunite volju Božju, a istovremeno da ne volite ništa što je u ovome svetu i ovaj svet i od ovoga sveta ukoliko želite da budete Božji. E, to je pitanje za nas. I nažalost, mnogo nam se dešava često da nismo u stanju da sinhronizujemo ove dve, da pomirimo i da razumemo ove dve stvari, i onda često možemo reći, neki teolozi su govorili, da često upadamo, mogli bismo reći, u jeres. Jer maksimalizam sa kojim ljudi nastupaju u mržnji prema ovome svetu, bukvalno se pretvara u jednu jeres. Jer time kršite samu zapovest Božju da volite ovaj svet. Neću dugo o ovome, što je ovo široka tema, ali ću vam samo reći da je suština negde u tome da volite svet zato što želite da se ovaj svet spase. I zato što ovaj svet ima kapacitete da se preobrazi. Da se preobrazi u Carstvo Božje. Ono što ne volite u ovome svetu jeste logika smrti koja postoji u ovome svetu. I ta logika smrti je zapravo logika koju je Hristos hteo da izmeni. Da li mi vidimo negde mogućnosti da se svet preobrazi? Najočigledniji primjer za sve hrišćane jeste, i nije to slučajno, iako mi mnogo volimo da govorimo kako je hrišćanstvo duhovno, 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 pa često zaboravimo na materijalno, ali i sam Hristos, kad je bio ovde, nije došao i rekao vi sa mnom budite duhovni i tako dalje, nego je ostavio vrlo materijalne elemente hleba i vina. I rekao je da bez toga ne možete komunicirati sa njim. Nije to slučajno. Ne možete bez materije. Ali hleb i vino, kao što i sami znate na liturgiji, možemo tako reći, se preobražavaju u jednu drugu stvarnost, u samoga Hrista. Što je opet prelepo. To znači da mi u liturgiji već vidimo da ceo svet može postati mnogo bolji nego što sada jeste. I to je zapravo najteža stvar biti hrišćanin. Najteža stvar biti hrišćanin jeste da prevaziđete samo ovu stvarnost u kojoj živite. Dakle, kad ja vidim ovog čoveka ili ovog čoveka i vidim kako se on ponaša ili kakav je on, ja nemam pravo da ga zbog toga osudim. Nego kao hrišćanin moram da vidim kroz njega nekim drugim očima i da vidim onog čoveka kakav on može biti. To ne znači da ja kao hrišćanin, da on meni mora da se dopada. Ne mora da mi se dopada. Ali moram da ga volim. E to je razlika. Dakle, da vidim u vama ono što možete postati. Ne ja, nego svako od nas kao hrišćani. Jer ako tako gledamo, onda postoji mogućnost da kultivišemo kao hrišćani, radeći na sebi, onda možemo da kultivišemo i druge ljude da postanu drugačiji. E sad, ono što sam ja odlučio, jeste da vam, nadam se da neću mnogo da vas gnjavim, sad ću pokušati malo da preskačem, jeste, dakle, da ono što treba da volimo jeste svet i da volimo logiku života u ovome svetu koji nam je Hristos dao. A to znači da afirmišemo ljudsku ličnost. Zato što ljudi, zamislite sada koliko vas ovdje ima, zamislite da je postojala mogućnost, a nije. Jer, nažalost, takve su okolnosti istorijske, porodične i svake druge. Svi smo negdje tokom našega puta na nekom momentu ili nekom nivou bili osujećeni. Da ostvarimo svoje maksimalne kapacitete. I to je uvijek tako u životu. Zato imamo veru u Carstvo Božje i neprestani rast. Ali zamislite sad ovdje koliko vas ima. Pokušajte da zamislite sami koliko su vaši kapaciteti ostvareni. Vaši talenti. Razmislite koliko je to posto. Kad bi neko vas pitao koliko je to posto. Da li sam mogao biti nešto više? E sad zamislite da postoji neka škola ili neko, ne znam ja, neka zajednica koja, na primjer, bi bila u mogućnosti da vas afirmiše 100%. Zamislite, ja imam neki problem. I dođem i pitam vas ovdje i vi ste ljudi koji ste radili na sebi, koji ste razvili svoje talente, ja vas nešto pitam, pa mi bismo rješavali probleme ovako. Međutim, ako to nije slučaj, ništa se neće desiti. Skoro sam imao neke mislim da ću vam jednu slikovit primjer, imao sam neke razgovore i tako dalje, i sad je neka atmosfera u tim razgovorima bila dosta mračna. Vidite da su ljudi uplašeni. I znate šta se desi? Pričamo, razgovaramo i ajde sad neko pitanje, niko ne smije. Jel imate nešto? Niko ne smije. Jel imate ovo? Niko ne smije. Ne daje Bože da se nešto desi tamo, niko ne bi smio da vam priđe. Zato što strah parališe ljude. Strah parališe ljude i najčešće strah ljude vraća u ono primordijalno stanje da se bore za sopstvenu egzistenciju. I onda postoji sebični. Tako da kad imate, na primjer, zajednicu koja je jako uplašena i koja je u strahu, vi od nje ne možete ništa da dobijete. Ni vi od nje, ni ona od vas. Ajmo dalje da pomislimo. Ako mi kažemo, na primjer, da je crkva zajednica, pa smo mi svi ovdje prisutni, kakvu ćemo mi zajednicu da stvorimo onda? Ako imamo ljude koji ne smiju ništa da kažu i ako imamo ljude koje učimo da rade na sebi. Eto, to je suština. Zato što Carstvo Božje je zapravo carstvo onih ljudi koji su po evanđeljskoj priči svoje talente umnožili. Ja mislim da je kod nas uglavnom, ovo vam pričam kao ispovest, znači nemojte misliti da sam ja kao rešio sve svoje probleme u životu, pa sad vama kao nešto pričam. Ja, meni ovo izgleda, malo glupo zvuči, ali meni kao psihoterapija, znači ja sad se lečim, ovo pričam vama. Zato što u suštini, kod nas nekako sve kao da je u našem, i u mom životu nekako, kao da je bilo okrenuto na opačke. Imaš jedan talent i onda smatraš da treba da ga grčevito čuvaš, jer toliko si uplašen ili ne znam ja, ili nesiguran, da misliš ako i to izgubiš da si gotov. A ne daj Bože da kao ideš kada širiš talent. Čuti, kaže, čuti, gde si? Kako ne ide? I za gde si nisi? I onda kaže, samo čuti. Poštuj ove, poštuj ove, poštuj ove. Boj se ovna, dobro. Uglavnom, znači, samo se plašiš. A vidite u evanđeljskoj priči. Kada Hristos govori o tome, kada bismo malo preveli, onaj gospodar ostavlja, ne znam, 1, 3, 5 talenata, ovaj koji dobio taj jedan talent suštinski, on je bio u stvari u neku ruku i poslušan, dobio je to i sačuvao je to, ništa nije pogrešio. On suštinski ništa nije pogrešio, a bio kažen. A svi oni koji su umnožili, nagrađeni, takvih je Carstvo Božje. Prema tome, a zamislite da se vi, da svi mi imamo mogućnost da se širimo, da razvijamo talente, kako onda utičemo jedni na druge? I kako onda rastemo svi zajedno? To je ogromna stvar. ali o tome je to isto drugi put, ali u suštini samo da razumete da je i to suština crkve. Tako da kada ja imam pravo na to malo da budem ovako i izbirljiv, pa sam ja odlučio da izaberem kanone i da ih tako podelim, da vam samo pokažem kako oni imaju za cilj da vas osposobe suštinski da iznađete taj način da volite ovaj svet, da izbjegnete ovu logiku smrti, a da volite život. I nešto mi je isto tako danas palo na pamet, kada vidite ove hrišćane koji onako guraju tu neku priču, ne morate biti pravoslavni, mogu biti neki drugi, ima to je protestanti, tako da je neke pojedine, koji guraju tu priču, borimo se za spasenje ljudi, spasenje, 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 spasenje. Vi se zapitate, ali spasenje čega? Šta spasavate?
Ekologiju.
Ekologiju. Znate koliko nekad uništite čoveka? Uništite čoveka u ime vere i onda kažete, ali ja vas spasavam. Mene je to podsjetilo, dakle, kao kad bih ja imao neku olupinu, znači uništim neki auto, evo auto primjer, i onda kažem, e, ja ću to da sačuvam, to ja hoću da čuvam. Pa čovječe, sačuvaš, rasturio si, uništio si, nema ništa toga, nema šta sačuvam. Šta čuvamo? E, vidite, suština kanona je da čovjek ne postane olupina, pa onda tu olupinu da čuvamo. Nego je suština kanona da čovjek bude srećan. Je li tako? Nije, šalimo se. Nije da bude srećan. Ne mora da bude srećan. Ali postoji jedan bolji pojam, a to je da bude celovit. Da bude celovit koliko je to moguće. A celovitost podrazumeva, ja nisam ekspert za ovo, pa ću vam reći onako najuopštenije, celovitost podrazumeva samo da ono negde gde mislite, govorite i ono što je unutra u vama, da negde dovedete u neki sklad. Neće nikad to biti apsolutno, ali neki sklad probate da dovedete. Dakle, da budete u skladu sa sobom, negdje. Kanoni govore o tome. Oni govore o pokušaju da se čovjek spasi u njegovoj celovitosti. Pa ću vam dati nekoliko primjera. I ja sam pre svega ovdje imao akcenat na tome da na onim kanonima koji zapravo inspirišu vas i pokreću vas na to da budete slobodna ljudska bića. Naravno, sloboda podrazumeva, da sad ne moram to da ponavljam, podrazumeva odgovornost. Inače, ako nema odgovornosti, onda to više nije ni sloboda, nego je anarhija. Prvo imate jednu koju sam ovdje sad naveo. Prvo sloboda, navešću samo par kanona pa da čujete kako to izgleda otprilike. Prva sloboda jeste sloboda, ili možda je to prvi taj neki uslov koji kanoni navode, a to je sloboda crkve od države. Je vam interesantno to? Eto, u 4. veku, 5., 6. i oni se bavili istim pitanjima. Neko bi danas spomenuo iste te stvari, ali eto i oni se bavili tim pitanjima. Morate samo imati nešto u vidu. Hrišćanstvo nije bilo državna religija. Hrišćanstvo nastaje kao religija koja nije vezana za državu. Naprotiv, ono je zapravo neka vrsta suprotstavljanja državi po svojim idealima. Ali onog momenta kada postaje državnom religijom, nastaje problem. Pre svega među hrišćanima. A reći vam vrlo prosto. Ja sam baš odužio. Ajde, može, ubrzan. Daću vam jedan primjer. Kada su postojali istočna i zapadna Nemačka, ko je stariji, sjetit će se. Kada su postojali istočna i zapadna Nemačka, kada je došlo do ujedinjenja, katastrofa. Znate zašto? Vojska istočne Nemačke čitav svoj život vaspitavana da su ovi fašisti, da su ovakvi, 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 i sad kaže, op, kaže, vi se ujedinjujete. Ko se, kaže, ujedinjuje? Pa kaže, oni. Mi s njima, kaže, se ujedinjujemo, kaže, da. Njima nije bilo jasno kako mogu se ujediniti sa svojim klasnim neprijateljima. Ja sam formatiran da budem protiv njih, da ratujem protiv njih. Morali su da nađu način da im objasne zašto se oni sad ujedinjuju. E, isto to, otprilike, samo da biste vam bilo jasno, negdje vezano za hrišćanstvo. Vi ste hrišćani, vi niste deo države, vama je nebo državljanstvo, vama je carstvo Božje, vaša država. Ja sam skoro rekao da su hrišćani, da biste razumeli lakše, hrišćani su gastarbajteri. Jer gastarbajter kad god ode iz svoje zemlje, on uvijek misli samo na svoju zemlju. I gdje god da živi, on ipak najviše zanima ga na njegova zemlja. A mi smo gastarbajteri jer naša zemlja je nebo. Uvijek moramo da se vraćamo na to. E mi jesmo ovdje, ali nije ovo suština naša. Ovo je bitno, važno, mi se tu borimo, radimo i tako dalje, ali mi znamo da je naša suština glavna tamo. U Bosni. Šalim se. Ali dobro, razumijete. Dakle, to je poenta. Tako da i hrišćani koji su bili, dakle nisu bili deo državnog sistema, kada je postala hrišćanstvo, postalo državnom religijom, neko je sad morao da vam objasni šta ja radim sa državom. Kako sad mi državna religija kad smo bili protiv potpuno. I tako je nastao taj problem. Ko se bavi istorijom hrišćanske crkve zna da se desilo jedno iskliznuće u tom momentu. Koje je bilo opet pozitivno. Monaštvo. Monaštvo je zapravo bilo to, taj izlazak kao jedan podsjetnik da nikada do kraja ne možemo biti u saglasnosti sa državom. Koliko god mi bili tu, ali mi nikad nismo od ovoga sveta. Moramo uvijek držati tu neku, taj neki tenzični odnos. I evo, navešću vam samo par kanona, čisto to da imate. Kaže ovako, ovo je dakle već peti vek, kaže, a jedan ću vam navedim, kaže, doznali smo da neki protivno crkvenim pravilima, obrativši se carevima ili vlastodržcima, pismenim naredbama razdeliše jednu oblast na dve, i tako dalje, i tako dalje. Zato određuje sabor da se u buduće episkop ne drzne na tako nešto. Jer koji to pokuša, bit će zbačen sa svog stepena. Dakle, evo. Imamo još jedan, ovo je malo stariji, ovo je 8. vek, kaže... Svaki izbor episkopa ili prezbitera ili đakona koji biva od vlastodržaca da bude nevažeći. Ako se koji episkop posluži svetovnim vlastima da preko njih zadobije crkvu, neka bude svrgnut i odlučen. I svi koji s njim opšte. E sad, imajte uvijek u vidu, ne znači to da je zaista u crkvi tako i bilo. Kanoni nam samo služe da nas podsete da uvijek imamo ovu tenziju u glavi. I da se uvijek trudimo da se borimo za tu tenziju, da nikada do kraja ne budemo identifikovani ni sa ovim, ni sa onim. Još jedan evo primjer, dakle sloboda od države. Onda imate par kanona koje sam ovdje izabrao, a to je sloboda od samovolje. Zato što imate kod Hrista nešto isto radikalno, a to je u svim religijama onoga vremena, u svim sistemima, u svakom društvenom sklopu, šta uvek imate? I uvek ste imali. Imate hijerarhije vlasti. Koja ima, zna se ko vlada, ko je ispod i tako dalje. I Hristos, kao što se sećate, on govori o tome, ja sam došao da vladam. Zgazit ću svakoga ko me ne bude slušao, satraću ga i tako dalje. Jer sećate tih reči iz Svetog pisma? Pa ne možda sveti jer ih nema. Znači, Hristos kaže, ja sam došao da služim. I koji hoće da bude veći među vama, prepoznaće se po većem služenju. Toliko je ovo radikalna poruka, da ja mislim da ne znam koliko je zaista u praktičnom smislu ošto izvodljivo da se ono stvori. Jer to znači da vi treba da imate toliku ljubav da biste služili, a da ne podležete tom iskušenju koje svako od nas ljudski podleže, to je da vladate. Evo, samo nam pročitam ovo. Protiv samovolje. Kaže ovako, ako neki prezbiter, odnosno sveštenik, prezre svog episkopa i sabere poseban zbor, da vam sad ne čitam detalje, dakle, odvoji se od svog episkopa, kaže da budu, jer je nasilnik, da budu odlučeni i on i svi koji uz njega pristanu. Ali pazite sad ovo. Ali sve ovo neka bude posle prve i druge i treće opomene od strane episkopa. U odnosu na, ovo je apostolski kanon, u odnosu na rimsku praksu tog vremena, kada bi uklanjanje bilo bez ikakve opomene, ovdje imate uveden sistem trokratnog, aj tako da kažemo, trokratnog opominjanja. Zašto kažem? Ne samo što uvodite slobodu od samovolje, nego uvodite i princip ličnosti. Dakle, ja moram s tobom da razgovaram. Moram tri puta s tobom da razgovaram, da te opomenem, da pričam. Pa ako ni tad ne uspe, Nažalost, onda si ti sam odabrao da više ne budeš deo crkve. I ja tu više ne mogu ništa. Ali ne mogu tek tako da te otpišem. I imate ovaj divan, isto apostolski 59. I kaže, ako koji episkop ili prezbiter, kad je neko od klirika u nuždi, ne pruži mu što je potrebno, neka bude odlučen. Dakle, zabranjeno mu pričešće. A ako nastavi tako, neka bude svrgnut. Kao ubica brata svoga. Dakle, ukoliko je neko u nuždi, neki klirik, da li to bio episkop, svešnik i tako dalje, i ukoliko vi njemu ne pružite pomoć, ne pitate šta je uradio. Znači, nije ušte pitanje šta je uradio, ali mu ne pružite pomoć, vi ćete biti svrgnuti. Dobro, to ste otprilike razumeli. Sloboda od, ja sam nazvao ovo sloboda od nerazuma. Od nerazumnosti. Često volim da citiram ovaj kanon, pa će ovi studenti koji su ovdje verovatno da ga znaju. I mnogo puta volim da ih pitam za ovaj kanon. Kaže ovako, pravilo. Nikola Carigradski, 7. pravilo. Ako iguman, umirući, postavi drugoga umjesto sebe, obavezujući ga da ne ode iz manastira, a ovaj ipak, pošto poznaje, malo prevedem srpski jezik da bude jednostavnije, a ipak ovaj prepoznavši svoju nemoć, dakle ovaj koji je narečeno mu da bude iguman, on kaže ja se ipak slab nisam, ja za ovo, uplaši se, ode. Znači, taj se uplaši i ode, prosto vidi da nije za to. Šta činiti od one obaveze? Pitaju svetog Nikolu Carigradskog. Dakle, iguman je dao blagoslov da on bude njegov naslednik. Međutim, on, kao što vidite, uplašio se i pobegao. Šta činiti u tom slučaju? Pod prvo. Šta da se uradi s njim?
Da ga pronađu.
Da ga pronađu. Drugo, prekršio blagoslov igumana. Kad ga pronađu, zna se.
Da ga poduče.
Da ga poduče. Postoje metode. Je li tako? Otprilike to bi bio neki, dakle morate da mu objasnite da je to blagoslov i da ne može tako da se ponaša. Dakle, ne može onda, on odlučuje da li on nemoće ili moće. Pazi bogati. Pa imaju vlasti koje znaju da li si moćan ili si nemoćan. Valjda mi bolje znamo. E, vidite odgovor kakav je. Kaže, šta činiti od one obaveze? A svet ovaj Nikola Carigradski govore, kaže, obaveza je besmislena. I zato besnažna. I tako dalje, i tako dalje. Jeste vidjeli koji argument on koristi? Kaže, obaveza je besmislena. Pošto je besmisleno, nevažno. To što je on odlučio i što je rekao, blagoslov, bit ćeš ti, ovaj čovjek vidi da nije sposoban za to, pa nešto da ga siluje šta da bude to što nije, u ime čega. Jel mi interesantno ovo? Vidite koliko ima slobode mnogo više, mi da bi se mi mnogo više uplašili. Mi bi danas napravili ovaj kanal da bude mnogo veći. Dovedi ga, nađi ga, ispitaj ga. E, dobro. I sad imam jedan kanon koji moram da vam pročitam, koji je jako zanimljiv i koji stalno ponavljam. To je, dakle, Trulski sabor, on donosi najveći broj kanona od Vaseljenskih sabora. Ima nekih pomesnih koji imaju više, ali ovo je Vaseljenski najveći. To je 102 kanona. I to je bio pokušaj, to je kraj 7. veka, to je bio pokušaj da svi kanoni koji su do tada napisani, da budu skupljeni u ovaj jedan sabor i sabrani kroz pravila i predati crkvi. Tako da vi više ne jurite po drugim knjigama, nego imate ova 102 kanona i time je sve pokriveno što postoji. To je bio pokušaj. To se zove kodifikacija kanona. I tamo imate 100 pravila. Pravilo ovo, pravilo ovo, pravilo ovo, pravilo ovo, da, ba, da, ba, da, ba, da. I dođu na kraju do 102. kanona. Poslednji. I taj posljednji kanon kaže, a svi koji ne budu ove kanone poštovali, slušali, od Boga im ništa ne rodilo, satrete ih, pobite ih, tako dalje. E, naravno ne piše to. Piše ovo što je sad jako zanimljivo. I to je nešto što uvodi kanonsko pravo kao meru svega. A to je lični princip. Princip ličnosti. Pazite koliko je ovo genijalno. Ja sam, dok sam pripremao ovo ponovo čitao, pošto obično ovo pomenem pa ne čitam. Ali evo sad ću da vam kažem. Kaže ovako, malo izdvajam delove. Zato onaj koji lekarsku nauku u duhu svetom projavlje, najpre treba da razmotri raspoloženje grešnika. Da li on stremi ka zdravlju ili naprotiv svojim postupcima priziva protiv sebe bolest. To mi je kao i danas. Da vidite da li je u depresiji, da li ide sve više protiv sebe ili hoće da se izleči. Dakle, ajde vidi prvo, rasudi kakav. Da gleda kako se stara, pa ako se lekaru ne protivi i duševnu ranu prilaganim lekovima ne povećava, tako onda da odmerava milosrđe po vrednosti. Inače, lekovi su kanoni. Kanoni se tretiraju kao medicina, kao lekovi. Dakle, ne kao kazna, nego kao nešto treba da se izleči. I kaže ovako, jer Bogu i onome koji je dobio pastirsku upravu, svaki je smisao u tome da se povrati za lutala ovca. To je primarno. To je najvažnije. I zmijom ranjena izleči, te niti padne niz provali očajanja, niti da popusti uzdu do životne raspuštenosti i prezrivosti, nego treba svakako na jedan način, bilo strogim i ljućim lekovima, bilo blažim i krotkim, zaustaviti oboljenje i postarati se da rana zaraste. Proveravajući plodove pokajanja i mudro rukovodeći čoveka, pozvanoga ka višnjoj svetlosti. Vidite pogled na čoveka. Čovek je pozvan ka višnjoj svetlosti. Naše je da mu u tome pomognemo. Skoro sam video genijalnu jednu sliku. Neki čovek ovako stoje dve prečage i on hoće da se penje uz nju. I hoće da se penji kako hoće, samo nekom ovako doda on jednu prečagicu. On je uhvati, krene drugu, onda doda mu drugu. Pa treću, on doda treću. I kaže, to je Bog. Dakle, cilj Božji je da se vi penjete. Da se vi penjete sve više i više i više. Da biste postigli ovo o čemu pričamo, celovitost. A kod nas, obično, mi imamo taj neki poriv u nama, to je nekako ljudski, da ga što više utučemo. Vuci ga dole, jer kad ga utučeš dole, lakše s njim možeš da radiš. I ovdje ću da vam pročitam isto nešto genijalno. To je Vasilije Veliki, njegovo pismo 112. Kaže ovako. Još jedna molba koju bih trebalo da iznesem je ova. Da ne kažnjavamo prekršioce za ono što je bilo i prošlo. Daj uputstvo. Pa je to genijalno. Ono što je bilo i prošlo, nemoj da kažnjavaš. Jer koja sredstva mogu biti osmišljena za poništenje prošlosti? Već da se oni mogu preobraziti za budućnost ili da budu primjeri dobrog ponašanja za druge. Dakle, smisao nije da vas ja bušim po vašoj prošlosti i da vam samo tu vrtim šrafciger. I da kažem, a šta si uradio grešniče, si zaboravio, joj jesam, šta ćeš da vidiš. I sad mu vrtimo po tome i bušimo, nego je smisao, opet ono što malo pre rekli, da vidimo preobraženog čovjeka. Jer taj preobraženi čovjek jeste čovjek koji može nešto učiniti. Imam još nešto, to je sloboda za sebe. Znači, to malo skratim. I mislim da je čitava suština, ima Nikiforosa, osmi kanon. Ne znam da će vam ovo biti jasno koliko je lep zapravo, ali možda vam neće biti toliko lep, ali meni lep jako kanon. A govori o toj slobodi za sebe i slobodi da čovjek shvati da ima šansu, bez obzira koji šta je. Kaže ovako, da li deca ta i ta mogu biti prezbiteri, sveštenici? Kaže on ovako, deca rođena od naložnice ili drugobračnih, ili treće bračnih, ako pokažu život dostojan sveštenstva, rukopolaži ga. Od naložnice. Znači, nebitno je ko si, nebitno je šta si. Nebitno je gde si bio, šta si radio. Ako si dobroga života, mi ti ne gledamo tvoju prošlost. I ko su ti roditelji i šta je to. Da ne pričam, ovdje imamo kanone apostolske još, da li rob može biti sveštenik, pa onda odgovara u kanonu, kaže, kao što je naš brat, pa pominje Onisima bio, tako može, kaže, svako biti sveštenik i tako da, čak i robovi. Koja je to nada za ljudski život? Da nije bitno gde si rođen. Isto tako smatram i zaista mislim da je velika uteha uopšte vera u Hrista. Zamislite da ste živjeli u prvom, drugom veku. Kada imate silne ratove, imate ih danas do duše. Do duše vam možete znači to. Silne ratove u kojem imate hiljade i hiljade dece siročati, bez roditelja. Bez roditelja. Zamislite koja je uteha koja je donijelo hrišćanstvo, ako zaista poverujete. Da ste vi prvi put rođeni, biološki, od roditelja koji su vam umrli, ubijeni ili tako dalje, a drugi put se rađate u Hristu. Kada se rodite u Hristu, vama Bog postaje otac. Pričite koliko genijalno. A crkva majka. Nemaš oca i majku, imaš probleme sa tim i sad ćeš da tamo psihološki da se mučiš i tako dalje. Zamisli kad bi mogao u sebe da primiš tu poruku. I da je položiš u sebe koliko je ona utešna za tvoj život. Imam jedan kanon i tu ću završiti. I želim da vas podsjetim na nešto, koliko se ja sećam, kod Dantea, u njegovoj paklu, kako on tamo raspoređuje, u 9. krugu najveći grešnici su izdajnici. Oni koji izdaju svoju porodicu, državu, ne znam ja, i tako dalje. A najveći greh koji može da postoji, veći od svih ovih, jeste da izdate sami sebe. To je vjerojatno najveće što možete učiniti, da izdate sami sebe. Tako da smatram da ovi kanoni zapravo pokušavaju, ove koje sam ja naveo, pokušavaju zapravo da vas osveste i upute vas na tu slobodu u Hristu, da ne biste upravo to uradili, da ne biste izdali sebe. Ima jedan kanon koji moji studenti jako vole da citiraju, ne znam zašto, uvek kad odgovaraju, možda baš ne ova generacija koja me sad gleda ovde, to je prvi kanon Prvog Vaskinskog sabora. I nećete verovati što on kaže. Kaže, ajde sad prekratim, ako je neko u bolesti uškopljen ili kastriran od lekara ili od varvara bio kastriran, takav neka ostane u kliru. I onda kaže, ali ako je neko to uradio, naravno zdrav, ne, ali onome ko se to desilo, on ostaje. I onda kaže, a kao što je jasno da je ovde, da je ovo rečeno, za one koji ovo delo čine namerno i usuđuju se sami sebe kastrirati. Tako je jasno da ako su neki varvari ili gospodari učinili uškopljenicima neke ljude, oni se nađu dostojni, takve kanon dopušta u klir. Ne znam da li je vama jasno koliko je ovo revolucionarno. Ali o tome ne može neki drugi put. Ovo je dakle kanon iz 4. veka. Varvari su obično kastrirali mlađe muškarce. Jer je to bio način osvete da oni posle ne rađaju. Jer možete da zamislite, dok sam čitao o tome pa sam nalazio, kaže kada mlađim ljudima, dakle su mogla biti čak i deca, kada to učinite i hormoni im se ne razvijaju na isti način. Ljudi nisu znali u to vreme o hormonima, ali su znali da je nešto drugačije. Kanon ne postavlja to pitanje. Nego kaže, ukoliko je života dostojnog, potpuno je nebitno. On može biti u kliru. Dakle, sve smo ispunili. I ovo, i robove, i od koga si, od kog si porekla. Sve. Kanoni daju takvu vrstu slobode. Sad zamislite koliko je to položeno vere u nas da budemo ono što možemo da postanemo u budućnosti. Ja se nadam, dobro, to je to. Malo sam preterao, ali to je to. Hvala vam na pažnji.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Rastka Jovića na temu Kanoni i crkva danas, koje je održano 26. septembra u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu. Ostanite uz program Radija Svetigore.